И от примера от Ямбо, каква е голямата картина, след като правителството предложи ново увеличение на минималната работна заплата от 1 януари 2026 година? Какви ще са последиците от това решение за бизнеса и за икономиката на страната? Постига ли се баланс между социалната справедливост и конкурентоспособността? По тези и още въпроси ще говорим с Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара. Добро утро, госпожо Минчева.
Добро утро.
Взимам повод от репортажа на колегата Даниела Костова. 25 години една жена каза, че е безработна. Вдигането на минималната работна заплата ще повлияе ли върху подобен тип казуси и хора да намерят своето място на пазара на труда? Ще ги стимулира ли?
Дълбоко се съмнявам. Някой, който 25 години е останал без работа, минималната работна заплата за него да е стимул. По принцип, минималната работна заплата има такава стимулираща функция, има и защитна функция. Разбира се, под какво ниво не може да се падне, нали, когато се заплаща труд, бил той и ниско квалифициран. Само че сега, ако погледнем малко по-широката картина, в България нивото на безработица е така прилично ниско. Равнищата на заетост от друга страна са доста високи. Има една група, които нито учат, нито работят, и те наброяват около 500 000 човека. И всъщност това е групата, в която трябва да има много специален фокус. И за мен лично най-голям проблем са младите хора, които излизат и не търсят реализация на пазара на труда.
Като казвате младите хора, госпожо Минчева, запазването на минималната работна заплата от 1077 лева не води ли до негативни тенденции относно стимулиране на младите хора да отглеждат деца, да раждат, да работят повече? Запазването на размера на тази минимална работна заплата няма ли да доведе до повече негативи?
Вижте, ние първо никой не настоява за запазване на размера, и всъщност размер е най-малкото нещо, което се коментира. Всъщност работодателите основно задават въпроса как се стига до едно определено число. В момента...
Ами това било регламентирано, казват синдикатите, в Кодекса на труда.
Еми регламентирано е, да. Значи преди 2 години, така, по настояване на Българската социалистическа партия, се прие това изменение на член 244, в което се записва, че минималната заплата е равна на 50% от средната точка. Тоест никакви други показатели не могат да бъдат взимани и отчитани при определянето на минималната работна заплата. Това дори връзва и ръцете и на правителството, ако щете да има някаква роля, като определя равнищата на заплащане. Защото от една страна гледаме минималната работна заплата като доход, който лицата получават, от друга страна тя има много сериозно бюджетно измерение. Много възнаграждения в обществения сектор станаха свързани с средната работна заплата. Значи 50% от средната формира минималната, оттам нататък 125% от средната, има редица длъжности, 150% от средната, 185% от средната, и все повече така са заявките да се формира възнаграждението на база на средната заплата. И сами разбирате, че вие като административно определите каква ще е средната, колкото и да изработва реалния сектор, всъщност се получава една такава тежест, която не проистича от икономиката, а проистича от нещо, което административно е определено.
И тази разлика на края на тая верига, кой ще я плати?
Ами, да ви кажа, значи тия, които взимат възнаграждение от тези хора, които взимат възнаграждение от бюджета, нали, тяхното възнаграждение го изработва частния сектор. В крайна сметка държавата няма собствени пари. Частният сектор е този, който създава работни места, прави инвестиции и в крайна сметка е длъжен да изработи тези суми, особено когато сте в едно предприятие. Но за да направим разговора малко по... малко по-широк, равнищата на заплащане просто трябва да се гледат непосредствено свързано с икономическото развитие. Не трябва да ги гледаме изолирано.
А то в момента какво е? Каква трябва да бъде минималната работна заплата според вас, бизнеса?
Минималната работна заплата трябва да се определя на база на критериите, които са разписани в директивата. Там са дадени 4 показателя. те са социални, т.е. отчитат и потребностите на хората, отчитат издръжката на живота, но трябва да отчитат и производителността на труда, трябва да отчитат общото разпределение и темпа на растеж на заплатите. Т.е. доста са факторите, доста по-балансирани са критериите.
А вие от бизнеса не отчитате ли увеличение на производителността на труда през последните години?
Увеличението на производителността на труда е в общия случай под 2%. Нали, а темпа на ръст на доходите в двуцифрено число. Ако трябва да бъдем популисти, ще кажем, че България, освен че е с най-ниска минимална работна заплата и с най-ниско равнище на цените и с най-нисък брутен
внос. Да, ако трябва да сравняваме с Люксембург, където е най-високо, там е 2638 евро минималната.
Да, сравнете и равнищата на цените, там мисля, че са също най-високите в рамките на Европейския съюз, но не искам да бъда популист. Нали, много такива тези могат да се кажат, за да като контра на това, което твърдат синдикатите, но това не е нещо, което е полезно за дебата. Ние водихме разговори през последните няколко месеца, нали, как да намерим тези критерии, с какви показатели, а просто времето не достигна, за да стигнем до някакво съгласие, но този разговор далеч не е приключил и в крайна сметка Министерския съвет трябва да определи някаква минимална работна заплата. В конкретния случай той няма поле за маневра да предложи една стотинка повече или по-малко, защото това показва статистиката, има норма в Кодекса на труда. Това е възнаграждението. Но,
а да разбирам ли, че вие сте за отпадане на тази норма в Кодекса на труда?
Тя трябва да отпадне категорично. Просто защото първо не отговаря на изискванията на тази директива и не само на нея. Ние сме ратифицирали една конвенция 131 на Международната организация на труда, която също изисква, нали, различни видове показатели да се отчитат, за да може да има едно балансирано разпределение на доходите, един плавен темп и да не се стига до там, че много голям дял от хора да работят на минимална работна заплата и да се струпват много голям брой хора в големите градове. Тоест трябва да се гледат ефектите малко по-мащабно. И да не смятаме, че някой, който е започнал работа на минимална работна заплата, е обречен цял живот да е в това положение.
А твърдението, госпожо Минчева, на синдикатите, понеже говорим и за тях, те твърдят, че по-високата минимална заплата ще доведе до повишаване на покупателната способност на населението. Това пък от своя страна ще стимулира потреблението и ще подкрепи икономиката. Как гледате на такива твърдения? Как бихте им отговорили?
Това е така. Значи, повишаването на покупателната способност на нискодоходната част от населението стимулира тяхното потребление, защото те, тъй като имат по-малко средства, изцяло ги влагат, не ги спестяват. Но пак казвам, това е част от по-широката картина. Пази Боже, нали, да разчитаме на хората с минимална заплата да стимулират ръста на икономиката. За нас трябва да се гони много по-голям икономически растеж и много по-качествено образование, защото чухте това, което казват и от Ямбол от репортажа, че всъщност идва жена, която е неграмотна, има 10 деца. Очевидно тя има нужда от подкрепа, но ако оставим тези хора да преживяват, т.е. да ги издържаме в рамките на целия им живот на социални помощи, това очевидно не може да разчитаме, че ще бъде и е нормално да бъде двигател на икономическия растеж, защото ще има потребление. Тези хора, всъщност изхода от бедността е труда и образованието. Колкото повече човек инвестира в нови умения, толкова по-добре може да се реализира на пазара на труда и да излезе от капана на ниските доходи, но с този тип хора, които са дългосрочно безработни и с ниска квалификация или дори неграмотни, никаква квалификация, трябва да се работи много, много целенасочено, в това число и с медиатори за тези общности, ромските, които са, нали, за да могат да бъдат привличани активно на пазара на труда.
Казвате, тоест, комплекс от мерки.
Хора, разбира се, да не се затваря разговора само в равнището на минималната работна заплата.
Ами това е фокуса от вчерашния ден. Чухме и експертите, чухме и синдикатите, чуваме и вас, бизнеса. Има разнопосочни мнения. Вие сте за отпадане, да обобщим, на нормата, регламентираща определяне на минималната работна заплата, която съществува в момента, и трябва да се търси баланс.
Категорично трябва да се търси баланс. Този баланс ще е полза на всички.
Благодаря.
Това не означава, че минималната заплата ще бъде задържана, защото работодателите не чакат държавата да им каже да вдигнат възнагражденията. Те ги увеличават тогава, когато дейността им го позволява. Така че работната заплата, или те не са замразени, те се движат съобразно нормалния им ход. Но тази намеса на държавата в доходите трябва да бъде все повече ограничавана, не увеличавана, каквото наблюдаваме през последните години.
Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камера, в ефира на Преди всички.